Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas izdvajamo.
U Banja Luci konferencija Republika Srpska, poštovanje suvereniteta i Dejtonskog sporazuma, poruka očuvati pravo i mir.
Dodik, ne prihvatamo unitarnu i centralizovanu Bosnu i Hercegovinu i ne želimo da ispunjavamo zapadne želje.
Kristijan Schmidt, svjestan da stoji na staklenim i nelegalnim nogama, izjavila Cvijanovićeva.
Vladimir Putin telefonom razgovarao sa Abdel Fattah el-Sisijem o situaciji u pojasu Gazi.
Rukometašice Srbije igraće večeras od 18 časova protiv Njemačke na svjetskom prvenstvu.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, u većini predjela sutra oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom. U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci održana je međunarodna konferencija Republika Srpska, poštovanje suvereniteta i Dejtonskog sporazuma, na kojoj su učestvovali predsjednik Srpske Milorad Dodik, više poslanika Evropskog parlamenta i nacionalnih parlamenata, političara i javnih ličnosti iz cijelog svijeta. Dodik je rekao da je samostalnost Srpske jedini odgovor na unitarizaciju i centralizaciju Bosne i Hercegovine. Njegov stav, između ostalih, dijeli član Evropskog parlamenta Mateo Gacini i slovenački političar Zmago Jelinčić. Bivši američki diplomata James Jatras izjavio je da je snaga Srpske u snazi njenog naroda. Poslušajmo Milenu Bjelica.
Konferencija koja je održana u Akademiji nauka i umjetnosti izraz je podrške legitimnim težnjama Srpske u svijetu, ali i pokušaj da se artikulišu u konkretne strategije otpora pritiscima iz Brisela i zapadnih zemalja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u uvodnom izlaganju naveo je da je jedini odgovor na unitarizaciju i centralizaciju BiH koja dovodi do raseljavanja Srba samostalnost Srpske. On je ocijenio da BiH nikada nije bila podijeljenija.
Ne prihvatamo unitarno i centralizovano Bosni i Hercegovini, tomu se prostavljaju. Mi smo, ako je moguće, vratite nas na slovo Dejtona kako je napisano, pokušat ćemo tu da se borimo, da radimo. Srbi nemaju ni ambiciju, niti žele da bilo kakav se pobjede. Ali mi ćemo sve učiniti političkim sredstvima da Republiku Srpsku konstitutivitet očuvamo.
Bivši američki diplomata James Jatras izjavio je da se dug period zapadne dominacije predvođene američkom imperijom polako privodi kraju, te da svijet kreće u smjeru multipolarizma, veće pravednosti i uvaženosti nacionalnih i prava naroda. Ovaj istaknuti politički analitičar je naveo da je snaga Srpske u snazi njenog naroda, koji je samosvjestan, okrenut slobodi i budućnosti, te zaštiti svojih prava na ovim prostorima. On je doveo u pitanje legitimitet Kristijana Schmidta, kojeg ne priznaje Srpska, istakavši da on djeluje u funkciji američkog i zapadnog hegemonizma kome se nazire kraj. Da autonomija nije uvijek problem, smatra i član Evropskog parlamenta Mateo Gacini, koji Dejtonski mirovni sporazum vidi kao način da se razgovara i rješavaju postojeći problemi.
Suverenitet naroda Republike Srpske ne bi trebalo da bude pod prijetnom u okvirima Dejtonskog sporazuma.
Slovenački političar Zmago Jelinčić smatra da Evropska unija ide prema svom kraju i da kao ovakva neće postojati za 5-6 godina. Međutim, ona će i dalje pokušavati da uništi Republiku Srpsku, što se ne smije dopustiti, kaže Jelinčić.
Republika Srpska treba da zna da je jedini put za vas je samostalnost. Ako imate samostalnu državu, onda ćete održati suverenitet i sve ostalo. Inače će to nestati. Mnogo je tih koji pokušavaju da vam to unište. Jedan od mnogih je ovaj Schmidt, ovaj nemački turist.
Skup koji je održan pod pokroviteljstvom Udruženja politikologa Srpske pokazuje da sa obje strane Atlantika postoje ugledne ličnosti, institucije i političke snage koje podržavaju Republiku Srpsku u njenom čvrstom opredjeljenju da opstane i vrati prava i nadležnosti koja su joj nezakonito oduzeta tokom proteklih 28 godina.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u razgovoru sa Đorđem Milićevićem, ministrom bez portfelja u vladi Srbije, zahvalio Srbije za razumijevanje odlučnosti Srpske da se izbori sa pritiskom dijela međunarodne zajednice da bi odbranila svoj status.
Dodik se danas u Banja Luci sastao sa Milićevićem, ministrom bez portfelja u vladi Srbije, zaduženim za koordinaciju aktivnosti i mjera u oblasti odnosa sa dijasporom, te je tom prilikom izrazio zahvalnost Srbiji za razumijevanje pozicije Srpske. Zahvalio sam mu za podršku koju Srbija daje Republici Srpskoj, kao i za razumijevanje da smo danas u Srpskoj odlučni da se izborimo s pritiskom dijela međunarodne zajednice kako bismo odbranili njen status koji je dobila Dejtonskim mirovnim sporazumom, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da Angela Merkel nije predložila Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH da nameće zakone i življava se nad demokratski izabranim institucijama u BiH, već da ga udobi, jer za njega nije više bilo političkog posla u njegovoj zemlji.
Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu Kristijana Šmita da ga je na poziciju visokog predstavnika imenovao PIK na prijedlog Merkelove, Cvijanovićeva je rekla da ako neko mora to da izjavi, onda je svjestan da stoji na staklenim, nepravnim i nelegalnim nogama.
Advokat Branko Lukić izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da ukoliko ročište protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti službenog glasnika Miloša Lukića bude zakazano za 20. decembar, to će biti dokaz da je odluka po žalbi odbrane unaprijed donesena jer u sudu BiH rade što im kaže američki ambasador. Vrijeme će pokazati da li je zakazano prije nego što je odlučeno po žalbi, unaprijed znajući da će žalbena odbrana biti odbijena, rekao je Lukić komentarišući to što je na sajtu suda BiH u rasporedu suđenje za 20. decembar upisano ročište Dodiku, a da još nije ni donesena odluka van raspravnog vijeća po žalbi odbrane. Sud BiH je klasična okupaciona institucija, iako se predstavlja ozbiljnom, a njegovim osporavanjem Republika Srpska je zauzela pravi odnos. Ovo je rekao politički analitičar Dragomir Anđelković.
Pa vrijeme do 20. će pokazati da li je to tačno da je zakazano pre nego što je odlučeno po žalbi, znajući da će biti unaprijed, znajući da će biti odbijena. Pa Marfi je to već napisao. Marfi je napisao već i presudu. Šta se oni se dole ništa i ne pitaju, sve da rade što im kaže američki ambasador. A zna se šta je cilj. Cilj je oteti imovinu Republici Srpskoj i urušiti ju. Kogod im stane na put, treba da se eliminiše. Tako hoće da urade i sa Miloradom Dodikom jer im staje na put da naprave neki svoj projekt jedinstvene Bosne i Hercegovine koji očito ne razumeju i ne znaju.
Sud koji se predstavlja kao ozbiljna institucija zapravo je klasična okupacijona institucija. Tog suda nema u Dejtonu kao ni tužilaštva. To su izvedene institucije iz samovolje zapadnih postmodernih okupatora Bosne i Hercegovine. Takav sud ima legitimitet taman toliki kakav su imali nacistički nemački okupacioni sudovi širom Europe u vreme Drugog svjetskog rata.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić izjavio je da Bosna i Hercegovina mora da bude dio kolektivne evropske bezbjednosti, što pokazuje akcija koju je granična policija BiH sprovala u Donjem Svilaju, a na osnovu informacija dobijenih od MUP-a Srbije. U ovoj akciji uhapšena su 4 migranta i pronađena 2 pištolja i automatska puška.
Nešić je rekao da sa kolegama iz MUP-a Srbije nastoje da dođu do daljih informacija kako bi pronašli oružje koje određeni broj migranata posjeduje. Postavlja se pitanje zašto nekome u ovom trenutku nije odgovaralo da BiH napravi odlučujući iskorak ka potpisivanju sporazuma sa Frontexom, ističe Nešić i dodaje da će bošnjački političari morati da odgovore zašto zaustavljaju evropski put i ugrožavaju bezbjednost u BiH.
Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH saopštio je da napadi na srpske povratnike na prostoru planine Ozren ukazuju da organizovane radikalne grupe djeluju protiv malobrojnih Srba koji žive u selima na području opština Lukavac, Maglaj i Zavidović.
Iz odbora navode posljednji incident kada su Ljeposavu Petkoviću u Stošnici pored Vozuće napala 2 nepoznata lica nanoseći joj udarce po glavi, a još nisu pronađeni. Muslimanske vlasti su, ističu iz obora, na području Ozrena naselile lica iz afroazijskih zemalja koji su se borili u jedinici El Mujahedin koja je 1995. ušla u Vozuću i počinila strašne zločine nad srpskim vojnicima i civilima.
U nastavku region i svijet, nakon što je odgađan dva puta u Crnoj Gori, počeo je popis stanovništva, drugi od obnove njene nezavisnosti. Vlast i opozicija postigli su dogovor o načinu kontrole, pa se očekuje da ovaj popis između ostalog pokaže realnu sliku o nacionalnoj strukturi najmanje države na Balkanu. Opširnije Momir Milić.
Žučne političke rasprave, najave bojkota i kampanja nalik predizbornoj obilježili su početak popisa u Crnoj Gori. Prema posljednjem, onom iz 2011. Crna Gora imala je 620.000 stanovnika. Naravno, i ovog puta najosjetljivije su one popisne kategorije koje govore o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i jeziku, pojašnjava politički analitičar Andrija Đukanović.
Pitanja koja se najviše u tom popisu aktualizuju, poput toga koje su građani vjerske pripadnosti, nacionalne pripadnosti, su pitanja koja u zadnjih 30 godina su politički relevantna pitanja i oko kojih se dijeli naše crnogorsko društvo.
Sve rasprave svode se u jednu, šta će popis pokazati o broju Srba i Crnogoraca. U srpskom političkom korpusu tvrde da će ovaj demokratski proveden popis pokazati stvarno stanje za razliku od ranijih, kada je vladajuća struktura sa DPS-om na čelu, pritiscima, inženjeringom i manipulacijama kreirala lažne podatke o nacionalnoj strukturi stanovništva, priča predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore Momčilo Vuksanović.
Bivša vlast je uglavnom realizovala državni projekat u Crnoj Gori, asimilacije Srba u nacionalne Crnogorce. Bilo im je važno da u Crnoj Gori postoji natpolovična većina nacionalnih Crnogoraca sa crnogorskim jezikom, što je potpuno apsurdno, jer su i ti popisi koje su oni sprovodili pokazivali da postoji ogroman potencijal srpskog naroda u Crnoj Gori.
Na popisu iz 2011. godine u Crnoj Gori živjelo je 45% Crnogoraca, 29% Srba, 8,5% Bošnjaka. Tada se 43% stanovnika izjasnilo da govori srpskim jezikom, ali je samo crnogorski u ustav uvršten kao službeni jezik. Poslanik Nove srpske demokratije u Skupštini Crne Gore Jovan Vučurević.
Nakon ovoga popisa, ukoliko se ustanovi da je srpski jezik većinski, da njime govori najveći procenat građana Crne Gore, mislimo da je neophodno kroz dogovor, pregovaranje, konsenzus u Skupštini i kroz sve neophodne procedure da i srpski uz jezik koji zovu crnogorskim da bude službeni.
Rezultati ovog popisa bit će zvanično objavljeni u proljeće naredne godine.
Izraelska vojska vodi operacije u Jukan i Junisu. Istovremeno rakete iz pojasa Gaze ispaljene su prema Tel Avivu i drugim gradovima u centralnom Izraelu.
Sjedinjene Američke Države uložile su u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija veto na prijedlog rezolucije o prekidu vatre u pojasu Gaze. Hamas je osudio Sjedinjene Države zbog odluke da stave veto, opisujući je kao nemoralnu i nehumanu, dok izraelski zvaničnici zahvaljuju predsjedniku Josephu Bidenu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin telefonom je danas razgovarao sa egipatskim liderom Abdel Fattah el-Sisijem o situaciji u pojasu Gaze, saopšteno je iz Kremlja.
U saopštenju se navodi da je Putin obavijestio Sisija o razgovorima koje je imao tokom sedmice sa liderima Irana, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ističe se da je Putin egipatskom predsjedniku zahvalio za pomoć pri evakuaciji ruskih državljana iz Gaze i upućivanje ruske humanitarne pomoći u region, te poželio mu sve najbolje na sutrašnjim predsjedničkim izborima.
Nakon informacije svijeta ponovo se vraćamo domaćim temama. Darko Banjac reizabran je danas za predsjednika Narodne partije Srpske. Banjca su na izbornoj skupštini u Kozarskoj Dubici jednoglasno podržala 1182 delegata iz svih opštinskih i gradskih odbora NPS-a u Srpskoj. Banjac je bio i jedini predloženi kandidat za predsjednika Srpske stranke.
Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Narodne partije Srpske Darku Banjcu, rukovodstvu, članstvu i simpatizerima stranke godišnjicu postojanja i rada. Uz želje da i u narednom periodu zajednički nastavimo da jačamo suverenitet naše Republike Srpske, čuvamo njene institucije, nadležnosti i jedinstvo našeg naroda. Srdačno vas pozdravljam i želim svaku političku i ljudsku sreću u budućnosti, napisao je Dodik na X-u.
Građani Semberije godinama trpe neizdrživi i neprijatan miris sa deponije Brijesnica, udaljene samo 2 kilometra od grada, ali je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, umjesto da riješi problem, obrušio se na načelnike susjednih opština Ugljevika, Lopara, Čelića. Trnu oku mu je i direktor preduzeća EkoDep Dragiša Marjanović, protiv koga je podnio i krivičnu prijavu. Stranačke kolege iz Lopara i Ugljevika optužile su da štite Marjanovića. Tako je Petrović u SDS-u otvorio novi front koji se sada širi prema Majevici, zabilježila Zorica Cvjetković.
Da li to gospoda iz susjednih opština pokušavaju da zaštite nelegalno izabranog direktora Dragišu Marjanovića? Da produže vrijeme do dolaska revizije, zapitao je nedavno gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, načelnike opština Lopare Ugljevik i Čelić.
Svim bahatim i korumpiranim direktorima moramo reći da im je dosta i da će ih narod otjerati.
Na optužbe Dragiša Marjanović tada je odgovorio.
Pitan gradonačelnik, koliko je on prije nepune 3 godine zatekao ljudi u gradskoj administraciji, a koliko ima ljudi na današnji dan?
Izvor iz SDS-a tvrdi da je od Milana Milićevića tražio uklanjanje iz stranke Rade Savića i Vasilija Perića. Nemam tu informaciju, kaže Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
Ja nisam bio ni u jednoj drugoj stranci, osim Srpskoj demokratskoj, a gospodin Petrović je bio u funkciji koalicije koja je podržavala Zlatka Maksimovića, boreći se protiv SDS-a zajedno sa SNSD-om. Pa on je taj, a ne ja.
To je apsurdno, ističe načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić.
Ali apsurdno bi bilo da oni koji su mijenjali političke opcije, tražili neko svoje političko uhljebljenje, da traže smjene onih koji su toliko dugo u Srpskoj demokratskoj stranci.
Načelnici tvrde da o problemima deponije nisu razgovarali posljednje 3 godine, što ranije nije bila praksa. Admir Hrustanović, načelnik opštine Čelić.
Ja ni jedan još poziv nisam imao da na tu temu kao jedan od suvlasnika EkoDepa Bijeljine od gradonačelnika Bijeljine nisam imao poziv ni telefonski, ni usmeni, ni pismeni, ni jedne vrste.
Da ne postoji komunikacija, potvrdio je i načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić.
Mi evo 3 godine se nismo sastali, nismo razgovarali o deponiji, nismo razgovarali o ovim pitanjima kojim sam sada pomenuo.
Da li Petrovićev politički troskok ima veze sa sve glasnijim najavama njegove kandidature za gradonačelnika, ali ispred Narodnog fronta Jelene Trivić, još je nepoznanica, kaže Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
On za 3 godine nije uspio da formira stranačku strukturu u Bijeljini. I ne znam šta više reći od njegovih namjerama prema našoj stranci.
Malo ko je vjerovao da će baš deponija biti poligon za obračun funkcionera SDS-a. Na Bijeljinsku deponiju susjedne opštine i dalje će dovoziti smeće. A kako će izgledati politička deponija, biće poznato naredne godine.
Prijedlog da se grad Banja Luka kreditno zaduži za novih 6 miliona konvertibilnih maraka koje je predložio gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković neće biti prihvaćen jer postoji mogućnost da se time pokrije nenamjensko trošenje sredstava. Ovo izjavio predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković. Smatra da ima kriminalnih radnji koje se nastoje prikriti novim rebalansom, te da gradonačelnik nije dao obrazloženje za koje budžetske stavke bi se koristilo kreditno zaduženje. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković smatra da je kreditno zaduženje normalna stavka u funkcionisanju i budžeta, a da bez novog zaduženja neće biti moguće izvršiti sve obaveze do kraja godine.
Pretpostavljamo da je tih 6 miliona koje je nelegalno potrošio i koji želi da mu mi sad kroz izglasavanje rebalansa budžeta u potpunosti popeglamo i legalizujemo, traži od nas dizanje kredita za koji ste već dobili odgovor da definitivno SNSD ga neće podržati. Niko od odbornika do danas nije vidio prijedlog rebalansa budžeta, niti prijedlog budžeta.
Ne znam zašto im to smeta da uspješno završimo u godinu. Vjerojatno da pravili političku priču. Evo, čekam njihova rješenja, pozvao sam ih na sastanak, čuo sam zašto su protiv svega, s nekim izmišljenim razlozima, ali ništa nisam čuo za Banja Luku. Politika protiv, samo daje sunovrat i propast toj politici.
Vlada Republike Srpske uputit će Narodnoj skupštini prijedlog zakona o dopunama zakona o porezu na dohodak koji poljoprivrednim gazdinstvima sa manjim obimom proizvodnje nudi niz pogodnosti i pojednostavljuje proceduru plaćanja. Ovim prijedlogom, između ostalog, oni koji su ostvarili godišnji prihod do 12.000 maraka ne plaćaju porez. U prilogu Borislava Šraki.
Novim zakonskim rješenjem poljoprivredna gazdinstva koja su ostvarila godišnji prihod do 12.000 maraka ne plaćaju porez. Za godišnji prihod od 12.000 do 25.000 maraka plaća se paušalan iznos od 200 maraka, dok će za prihode od 25.000 do 50.000 maraka taj paušal iznositi 400 maraka. Predloženim zakonskim rješenjem zadovoljan povrtar Branko Barać iz Karajzovaca kod Gradiške.
Ovo što se traži i ti 400 maraka, ja stvarno mislim da to je minimalno što se mogu tražiti. Jer ipak treba nešto i dati. Ako dobiješ, trebalo bi dati, a to i 400 maraka stvarno. Ja bar mislim, ne mogu reći da je malo, ali ipak mislim da je malo.
Prijedlogom zakona značajno je olakšano plaćanje obaveza malim poljoprivrednim gazdinstvima, koji, kako kaže ministar poljoprivrede Savo Minić, neće morati kao do sada da podnose poreske prijave.
Da to neće morati dostavljati knjigovođa koji vodi porodično gazdinstvo, nego da će to biti predmet izjave nosioca poljoprivrednog gazdinstva. Iskreno se nadam da to neće biti zloupotrijebljeno.
Da se novim zakonskim rješenjem poljoprivrednici pravednije oporezuju, saglasan i predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić.
U svakom slučaju da je to simulativno, odnosno ne možemo očekivati davanja koja evo danas nisu i mala.
Dosadašnji sistem je funkcionisao da se porez na dohodak plaća na razliku između naplaćenih prihoda i plaćenih rashoda. Novim predlogom sistem oporezivanja prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti utvrđuje se u skladu sa ekonomskom snagom poreskih obveznika.
U opštini Pelagićevo agrarni budžet od 50.000 maraka utrošit će za podršku i razvoj biljne i stočarske proizvodnje. Oko 100 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava uz opštinske koriste i republičke podsticaje, što omogućava nove investicije. Opširnije Mira Lujić.
Opština Pelagićevo 50.000 maraka agrarnog budžeta utrošit će za podršku i razvoj biljne i stočarske proizvodnje. Cvjetin Jaćimović iz Pelagićeva ratarske kulture pšenicu, kukuruz i suncokret uzgaja na oko 40 hektara oranica. Uz republičke podsticaje i podršku kapitalnim ulaganjima obnovio je poljoprivrednu mehanizaciju. Dobro će doći i podsticaji opštine Pelagićevo.
Podsticaj nije velik, puno, ali znači da mogu da se plate neke obaveze, može nešto. Ja se nadam da će rukovodstvo opštine da u narednom periodu pokuša da pronađe mogućnost da nam isplati veća sredstva.
Porodica Zoranović iz Samarevca obrađuje 70 hektara oranica. S obzirom na to da je proizvodnja iz godine u godinu sve skuplja, svaki vid pomoći domaćem agraru olakšava proizvodnju. Kaže Branko Zoranović, poljoprivrednik iz Samarevca.
Svakako da su ta sredstva dobro došla, ali s obzirom na naša ulaganja koja su velika, to nije neki značajan iznos, mislim da bi ta sredstva više pomogla proizvođačima koji nisu registrovani. Što se tiče republičkih podsticaja, zato nema većih primjedbi, osim što bi mogli uvesti podsticaje i za ostale kulture, a ne samo za svoju pšenicu. Jer na našim podnevljima više se sije žito i zob i ne znam te ostale kulture.
Podrška razvoju poljoprivrede i sela kroz jednokratnu novčanu pomoć 500 maraka jedan je od načina da se pomogne proizvodnja podjednako i komercijalnih i nekomercijalnih gazdinstava, kaže Slavko Tešić, načelnik opštine Pelagićevo.
Ono na što sam posebno zadovoljan kao načelnik, mislim da je imalo jedan, da kažem, pozitivan odjek u narodu, jer sa nekim manjim iznosima teško je napraviti pravilnik o podjeli podsticaja. Tako da smo i bili prinuđeni da idemo u tu linearnu podjelu i evo, koliko sam ja upućen, mislim da su naši poljoprivredni proizvođači zadovoljni. Ova lokalna vlast će se sigurno truditi da u narednim godinama pokuša da poveća ove iznose.
Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći otvoren je do 16. decembra i do sada se prijavilo oko 80 od 115 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.
Petra i Gostimir Pavlović, posljednici ustanovnici planinskog sela Gornji Ugodonović kod Teslića. Život su proveli na obroncima Vučije planine na 850 metara nadmorske visine, gdje danas ima više medvjeda nego ljudi. Evo kako živi Petra i Gostimir, zabilježila Milica Đurđević.
Tamo gdje žive češće svraćaju divlje zvijeri nego ljudi. Petra najviše zazire od lisice jer se prikrade i ukrade kokošku, ali navikla je i na medvjede.
Medvjed dolazi, tu bila ova neka jabučica, pa dolazi kruz. Ovi miro su mas, to da negdje naišu i pred vikenditom presreo medvjeda. Budu suple, puste, kad mu misli, taj majko moja.
Planina je to, pa se valja dobro pripremiti za zimu. Snijeg nekada bude i do koljena, pa se ne može ni iz sela, ni u selo. Zato su ostala godišnja doba na planini pravi raj.
Evo par godina nije bio veliki težak snijeg. I malo se s traktorom pročisti i to ide. Najteže je otići u luk.
Imali su preko 600 ovaca. Malo pomalo sve se rasprodalo. Sad imaju 3 krave i pokoju ovčicu. Kažu, nama dosta. Sve što im treba, sami proizvedu. Pa do Teslića i ne silaze.
Siđem za slavu, dole slavimo slavu tako i eto. Pa jednom godišnje siđem, eto, hvala Bogu, ne trebam doktoru ići, to je to.
Imam svoja dva divna sina, unuča, dobro zna, šta ću, dođu mi, da dole idemo, šta će se, ne znam ja.
Na planini su podigli i školovali djecu i ništa im nije nedostajalo. Nekada je ovdje bilo, kažu, veoma živo. Otišli ljudi za boljim životom. Nije da nisu i oni mogli, već nisu htjeli. Tako će biti sve dok ih zdravlje služi.
Željeznice Republike Srpske sutra primjenjuju novije rede vožnje za putnički saobraćaj koji će važiti do 14. decembra naredne godine, najavljeno iz ove kompanije.
Putnike će u lokalnom saobraćaju prevoziti 27 vozova. Popularni đački vozovi na relaciji Doboj-Petrovo Novo neće se obraćati u vrijeme školskog raspusta, vikendom i tokom vjerskih i državnih praznika.
U prisustvu ministra porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Selme Čabrić, danas je na Jahorini podijeljeno 100 pari skija u okviru akcije 1000 skija za našu djecu, koju je pokrenuo direktor Olimpijskog centra Dejan Ljevnajić radi podizanja svijesti o važnosti bavljenja sportom te promocija zdravih životnih navika.
Čabrićeva je poželjela srećan početak zimske turističke sezone te istakla da je danas svjedočila lijepom i pohvale vrijednom projektu kao što je uručenje skija.
Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Mladosti iz Lučana u Superligi Srbije. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima naš kolega Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U Beogradu je u toku 25 minuta utakmice Crvena zvezda Mladost Lučani u 18. kolu Superlige Srbije. Trenutni rezultat je 1-1. Zvezda je uoči ovog kola druga sa 40 bodova, tri manje od Partizana koji će u ponedjeljak gostovati kod Niškog Radničkog. Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su na gostovanju Zvijezdu 09 sa 2-1 u 17. kolu Premijer Lige BiH. Borac vodi na tabeli sa 42 boda, 10 više od Zrinskog koji ima meč manje, dok je Zvijezda posljednja 12. sa 8 bodova. Sloga iz Doboja je savladala Posušje rezultatom 1-0 i sada ima 27 bodova na 5. mjestu, dok je Posušje 7. sa 20 bodova. Ženska rukometna selekcija Srbije igraće od 18 časova protiv Njemačke na svjetskom prvenstvu u drugoj utakmici druge faze takmičenja u grupi 3. Tim Srbije i dalje je bez bodova, a posljednji meč na svjetskom šampionatu igraće protiv selekcije Japana u ponedjeljak.
U Srpskoj promjenju oblačno, ponegdje sa maglom i slabim padavinama, sutra oblačno sa kišom, susnježicom i snijegom. Meteorolog Milica Đorđević.
Na severo-severozapadu i oko reka i po kotlinama održavalo se oblačno i tumurno vrijeme s čestu pojavu magle. Na severozapadu je bilo i slabih padavina, uglavnom je padala slaba rosulja ili veoma slab zrnasti snijeg. U ostalim predjelima je bilo umjereno oblačno sunčane periode, a najviše sunčanog vremena danas je bilo na jugu gdje je ujedno bilo i najtoplije. Maksimalna temperatura danas od 0 do 5 stepeni, sutra već oblačno uz padavine, oblačnost koja donosi padavine noća zahvata prvo zapadne predjele, tako da će tokom jutra i prepodne biti oblačno uz kišu. U nižim predjelima ponegdje na severu duž reke Save kiša će se lediti pri tlu, a u brdsko-planinskim predjelima će padati snijeg. Tokom dana ove padavine će postepeno jačati, prolazno će biti nešto jače kiše, pogotovo na severu i zapadu, a zatim će se jače padavine premještati dalje ka jugu i istoku, dok će na severu i zapadu popodnevnim časovima doći do slabljenja i prestanka padavina. Maksimalna temperatura sutra od 3 do 8, u višim krajima oko nule.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
U Banja Luci konferencija Republika Srpska, poštovanje suvereniteta i Dejtonskog sporazuma, poruka očuvati pravo i mir.
Dodik, ne prihvatamo unitarnu i centralizovanu BiH i ne želimo da ispunjavamo zapadne želje.
Kristijana Schmidt, svjestan da stoji na staklenim i nelegalnim nogama, izjavila Cvijanovićeva.
Vladimir Putin telefonom razgovarao sa Abdel Fattah El Sisijem o situaciji u pojasu Gazi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.